Gusti Yesus sampun kundur dhateng kasuwargan. Ananging panjenenganipun badhe rawuh malih ingkang kaping kalihipun. Rawuhipun Gusti Yesus wau, sak perlu ngangkat tiang pitados dhateng ing swarga. Ananging tiang ingkang boten pitados badhe katilar saha kaukum ing latu langgeng. Saupamio, Gusti Yesus rawuh malih ing dinten menika. Menapa panjenengan sampun sami sumadyo?